นี้ที่ให้ดูก็คือที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอวิชชาสัมผัสอวิชชาธาตุมีอยู่ความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ที่เกิดขึ้นที่มาบดบังสัจจะความจริงจึงทำให้ระบบของสังคตะเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นเดิมก็เป็นแค่อสังคตาธาตุเฉยๆภาพไม่ขึ้นแต่เพราะความไม่รู้จึงทำให้เกิดฉันทะราคะนันทิตัณหาสภาพธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจึงเกิดขึ้นก็เลยเหมือนกุมารกุมารีที่กำลังพอใจเรือนน้อยๆที่ทำที่ดินกุมารกุมารีมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำที่ดินดังนั้นเขาย่อมอาลัยเรือนน้อยๆเหล่านั้นแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดไปแล้วจะหมดไปได้อย่างไรความพอใจความกำหนัดความเพลินตัณหาความอยากจะหมดไปได้อย่างไรจะหมดได้เพราะกุมารกุมารีต้องเห็นโทษในเรือนน้อยตัวเรือนน้อยก็เปรียบเหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณโทษที่เห็นที่จะทำให้มีการเบื่อหน่ายคลายความพอใจเนี่ยโทษของมันก็คือมันแตกสลายไปได้นั่นคือสิ่งที่เขาเห็นคือการเกิดและการดับเพราะการแตกสลายจะเห็นแตกสลายต้องมาจากเสื่อมการจะเห็นเสื่อมต้องมาจากการเกิดขึ้นดังนั้นการเห็นสมุทัยคือเกิดจะแก้มิจฉาทิฏฐิที่ว่าขาดศูนย์ออกไปได้และการเห็นนิโรธคือความดับจะแก้มิจฉาทิฏฐิเรื่องของตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรดังนั้นความเป็นตัวตนคือสิ่งที่มีการเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมานั้นเนี่ยจะเที่ยงแท้ถาวรไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วก็ย่อมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและที่สุดก็มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาแต่นั้นนี่คือสัจจความจริงที่จะทำให้ฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยหมดไปนี่คือมุมโทษของขันธ์ 5ที่เรียกว่าอาทินวะโทษของมันอย่างโทษของรูปก็เกิดดับนี่แหละแต่โทษของรูปก็สามารถเห็นได้ก่อนที่มันจะดับก็คือผมงอกขาวหนังเหี่ยวย่นฟันหลุดร่วงลักษณะความเสื่อมของรูปอันนี้คือรูปที่มีอุปทานแต่ถ้ารูปภายนอกเราก็ดูเห็นความเสื่อมของแต่ละอย่างอย่างต้นไม้ใบมันก็เหี่ยวเฉาหลุดร่วงต้นไม้ก็มีความเสื่อมเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกต้นเราก็พิจารณารูปภายนอกรูปภายในรูปที่มีอุปทานความยึดถือถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเราต้องเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเนี่ยจะเห็นได้ก็คือเราต้องเข้าไปเฝ้าดูตรงจึงเรียกว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะการจะเฝ้าดูได้เนี่ยด้วยความฟุ้งซ่านมันก็จะไม่ได้เพราะการฟุ้งก็คือการที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เลยต้องทำให้นิ่งทำให้จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์อันเดียวพออยู่กับอารมณ์อันเดียวพักเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติของจิตหรือธรรมชาติของอารมณ์ที่จิตไปเกาะไปยึดถือตัวอารมณ์นั้นก็เกิดดับ ตัวจิตเองก็เกิดดับเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงทั้งคู่มีการเกิดการดับดังนั้นการตามเข้าไปเห็นสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปพระองค์เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ที่เป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสด้วยตัวนันทิก็คืออุปทานสันตราคะก็คืออุปทานตัณหาก็เป็นเหตุเกิดของอุปทานอันนั้นทั้งหมดก็คืออุปทานนั่นเองการที่เรามีความพอใจมีความกำหนัดในขันธ์ห้ามีความเพลินในขันธ์ห้านั่นคือเรากำลังมีอุปทานในขันธ์ห้าดังนั้นพระศาสดาก็ปฏิเสธว่ารูปไม่ใช่ของเธอเวทนาก็ไม่ใช่ของเธอสัญญาไม่ใช่ของเธอสังขารไม่ใช่ของเธอไม่ใช่เพราะเราควบคุมมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้ในกรณีใดในกรณีถึงการที่จะไม่ให้รูปเสื่อมไม่ให้เวทนาเสื่อมไม่ให้สัญญาเสื่อมไม่ให้สังขารเสื่อมนี่คือมุมของการที่เราควบคุมมันไม่ได้เราเดี๋ยวบางคนก็จะมองแค่สั้นๆว่าเนี่ยเราก็ควบคุมเราได้ไงเราเดินไปตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้ามองให้ลึกไปก็ระหว่างเดินไปอาจจะตายก่อนถึงที่หมายก็ได้ก็เป็นไปได้หมดดังนั้นโดยที่สุดจริงๆแล้วเราก็คุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาการที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะทำให้อวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยจางคลายไปจางคลายไปเรื่อยๆที่สุดแล้ววิญญาณหรือจิตก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันวิญญาณไม่ใช่ของเราวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียถ้าวิญญาณไม่ใช่ของเราเหตุเกิดของวิญญาณก็คือตัวมโนที่เป็นเหมือนลำแสงที่พุ่งเข้ามามโนก็ใช่ของเรามะไม่ใช่มโนก็ต้องไม่ใช่เพราะมันเป็นเหตุเกิดของวิญญาณแล้วปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุปูตังเมื่อวิญญาณเกิดวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดดังนั้นตัววิญญาณหรือจิตซึ่งเป็นตัวเดียวกันสรุปแล้วจิตก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันและตัวจิตเองนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าตัวจิตนี้เป็นอะไรละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วสิ่งใดเปลี่ยนสิ่งนั้นต้องดับไหมนั้นเมื่อจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นของดับแตกสลายดังนั้นจิตก็ไม่ใช่ของเราพระองค์จึงตรัสว่ารติยาจะทิวะสัตสะจะกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอัญญะเทวะอุปัจจติอัญญะเทวะก็แปลว่าอื่นอัญญังก็อื่นเหมือนกันอัญญะเทวะอุปัจจติอัญญังนิรุจจติอื่นเกิดอื่นดับก็คือตัวจิตเองเนี่ยดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไปตลอดคืนตลอดวันทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดดังนั้นจึงไม่มีจิตที่ต่อเนื่องเวียนไปในที่นั้นที่นี้จิตก็มีการรับรู้ขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่ดับไปเกิดใหม่การรับรู้อารมณ์ทุกครั้งก็จะเป็นจิตดวงใหม่ตลอดก่อนจะเกิดจิตก็ต้องผ่านมโนก่อนก็ต้องผ่านความเป็นมโนโดยเริ่มจากอวิชชาสัมผัสเพราะความไม่รู้ว่ามโนไม่ใช่ของเราก็เข้ามายึดถือมโนมีนติการโน้มไปหรือมนสิการก็ทำให้เกิดวิญญาณขึ้นคืออาการรู้แจ้งเพราะกระทบกับสามก้อนนี้คืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณ3ก้อนหรือ4ก้อนจ จะแยกเป็น3ก้อนก็ได้หรือจะแยกเป็น4ก้อนก็ได้แยกเป็น3ก้อนเนี่ยก็คือหยาบกลางละเอียดถ้าแยกเป็น4ก้อนก็คือแยกเป็นธาตุเลยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ก้อนเนี้ยมีการกระทบกับลำแสงที่พุ่งเข้ามาลำแสงเมื่อชนกับก้อนใดก้อนหนึ่งในสี่ก้อนนี้ก็เกิดอาการรู้แจ้งขึ้นมาตัวอาการรู้แจ้งเนี่ยถูกเรียกว่าวิญญาณถูกเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นเมื่อวิญญาณปรากฏขึ้นนั่นคืออะไรเกิดจิตเกิดเมื่อวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดปฐมังจิตตังอุปนังแรกจิตเกิดอุปนังก็คือเกิดปฐมังวิญญาณังปาตุปูตังก็คือแรกวิญญาณปรากฏดังนั้นเมื่อกิริยาที่รู้แจ้งเกิดขึ้นเพราะการกระทบกันของสองธาตุก็ทำให้วิญญาณเกิดหรือจิตเกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยจิตหรือวิญญาณที่ตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นซึ่งเปรียบเหมือนเมล็ดพืชก็จะเริ่มเจริญงอกงามไพบูลย์การเจริญงอกงามไพบูลย์ก็คือการที่จิตหรือวิญญาณนั้นเนี่ยผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเพราะอำนาจของธรรมราคะธรรมนันทิความเพลินและความกำหนัดพอใจหรือกำหนัดเพลินในอารมณ์นั้นก็คือการเจริญงอกงามไปบูรณ์คือการที่เราคิดต่อนั่นเองเราเคยอยู่กับลมหายใจแล้วหลุดไปคิดแล้วความคิดก็ไหลต่อไปอันเนี้ยชาติเกิดแล้วหรือมีการผูกติดกับอารมณ์แล้วหรือเรียกว่าสัญโยคะเรียกว่าผูกติดกับอารมณ์นะการผูกติดกับอารมณ์เนี่ยสัญโยคะเพราะอำนาจของอะไรอำนาจของธรรมราคะธรรมนันทิทำให้สิ่งเนี้ยเกาะติดกันไปกริยาที่รู้แจ้งมโนเข้ามากระทบกับที่ตั้งวิญญาณก็เกิดรัศมีขึ้นตัวรัศมีก็คือวิญญาณการเกิดครั้งแรกของวิญญาณการปรากฏครั้งแรกของวิญญาณก็คือการเกิดขึ้นของจิตแล้วจิตก็ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปหรือการเจริญงอกงามไพบูลย์และที่สุดก็มีการดับการปรากฏขึ้นของวิญญาณการปรากฏนั้นก็หายไปก็คือจิตหายไปดังนั้นจิตไม่ใช่ของเราจิตเที่ยงแท้ถาวรไม่มีจิตมีการเกิดการดับตลอดดังนั้นจิตจะเป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปไม่มีหรือวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปก็ไม่มีนี่ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดในโลกธาตุนี้เนี่ยจะมีความเห็นไม่ตรงกับพระศาสดาของเราเขาจะด้วยความเป็นปุถุชนอวิชชาสัมผัสเนี่ยเขาจะยึดถือว่าจิตเนี่ยเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราพระองค์ให้มีการฝึกจิตก็เพื่อให้รู้จักตัวจิตแล้วปล่อยวางจิตไม่ใช่ว่าฝึกจิตเพื่อให้ได้จิตมาครองเพราะจิตเกิดดับถ้าเราได้จิตมาครองเราก็ครองของเกิดดับอีกเรายังครองของเกิดดับแล้วแล้วที่สุดแห่งทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ยังครองของเกิดของตายใช่ไหมพระศาสดาต้องการให้เราเข้าถึงอมตะคือความไม่ตายไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วยังต้องมาได้ของเกิดของตายอีกแต่เราฝึกจิตตามรักษาจิตดูจิตเพื่อให้รู้จักมันเพราะเราไม่รู้จักมันตามความเป็นจริงไงจิตเมื่อไม่รู้จักแล้วตัวจิตเองเนี่ยก็ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่าง ในอารมณ์ที่เป็นกุศลมันก็ไม่ค่อยตั้งซะด้วยนะมันก็มาตั้งในอารมณ์อกุศลนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้รับโทษทุกภัยจากการไปตั้งในอารมณ์นั้นนั้นเช่นอารมณ์ของอกุศลกรรมบท10เนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะอารมณ์ที่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยดังนั้นสัตว์ที่ยึดถือว่าจิตเป็นเราหรือวิญญาณเป็นเราแล้วก็ยึดถือในอารมณ์ที่จิตไปรับรู้ด้วยว่าเป็นเราอีกอย่างวิญญาณไปตั้งในรูปสัตว์ก็ยึดถือว่ารูปเป็นเราอีกเห็นไหมมันก็เลยยึดหลายชั้นยึดวิญญาณแล้วไม่พอวิญญาณถูกเรียกใหม่ว่าจิตอีกยึดถือบทเป็นชนะว่าจิตอีกจิตมาตั้งในรูปยึดถือว่ารูปเป็นเราอีกนะพอจิตดับเกิดไปตั้งในเวทนายึดถือเวทนาว่าเป็นเราอีกสัญญาสังขารยึดหมดเลยนี่คืออุปทานขันธ์5ความยึดถือในความเป็นตัวตนดังนั้นปุถุชนทั่วโลกธาตุมั้ยทั่วโลกธาตุเทวดายักษ์นาคทั้งหมดเดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกยึดถือด้วยความเป็นตัวตนหมดเลยตราบใดที่เขามีความยึดถือเขาก็จะมีความทุกข์ตามสภาพนั้นๆยึดถือในความเป็นเทวดาเขาก็มีทุกข์แบบเทวดายึดถือในความเป็นมนุษย์เขาก็มีทุกข์แบบมนุษย์นั้นสัตว์ในนิกายนั้นๆก็จะมีความทุกข์ในแบบนั้นๆของตัวเองถึงแม้เขาจะเสวยความสุขอย่างอยู่ในภพของเทวดาแต่ยังไงเทวดาก็มีแก่เจ็บตายท้าวสักกะก็ป่วยนะท้าวเวปจิตติจอมอสูรก็ป่วยมีความเสื่อมทั้งนั้นพรหมทั้งหลายก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปมีอายุขัยมีความดับดังนั้นในภพของเทวดาที่เป็นอัตตาที่สำเร็จด้วยใจหรือสำเร็จด้วยสัญญาอันปราณีตเนี่ยก็ล้วนมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาดังนั้นการที่คนเราทำความดีเพื่อจะไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งหมู่ใดหมู่หนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าเป็นการทำความดีที่มันเศร้าหมองเป็นความขาดทะลุด่างพร้อยของพรหมจรรย์การที่เราอยากจะทำให้บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ไม่จริงเพราะมันยังได้ของเกิดของตายมาครองอยู่ดังนั้นเรื่องจิตที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามีสมณพราหมณ์จำนวนมากที่ยังยึดถือว่าจิตเป็นเราแล้วก็คิดว่าจะได้จิตที่บริสุทธิ์มาครองดังนั้นการบัญญัติศัพท์คำว่าจิตต้องชัดเจนก่อนว่าจิตเนี่ยถูกบัญญัติจากอะไรจิตถูกบัญญัติจากวิญญาณนะว่าจิตเกิดก็เพราะวิญญาณปรากฏวิญญาณคืออะไรพระศาสดาก็เป็นผู้บัญญัติว่าคือกริยาที่รู้แจ้งเป็นกริยาที่รู้แจ้งของกายของมโนเกิดอาการรู้แจ้งเพราะอะไรเพราะการกระทบกันคือผัสสะหรือสัมผัสนั้นถ้าไม่กระทบวิญญาณที่เป็นธาตุรู้ก็ยังไม่เกิดอาการรู้เหมือนลำแสงระหว่างที่ลำแสงพุ่งมาเนี่ยระหว่างนี้จะไม่มีสีเขียวแต่สีเขียวจะมามีตรงกระดาษเห็นไหมเพราะว่าสีเขียวมันมากระทบกับกระดาษก่อนกระทบกับกระดาษตรงนี้มันมีสีเขียวไหมไม่มีสีเขียวลอยมาวิ่งมาเป็นแผ่นสีเขียววิ่งมาไม่มีแต่นั้นวิญญาณก็เหมือนกันพระองค์เปรียบตัวรัศมีของสุริเยเนี่ยลำแสงเนี่ยพระองค์ก็ใช้แสงแดดหรือดวงอาทิตย์เนี่ยที่สาดแสงส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วพอกระทบกับฝาเรือนด้านทิศตะวันตกก็เกิดรอยแดดขึ้นเหมือนลักษณะอย่างนี้หรือรอยแดดที่เราเห็นบนผิวน้ำเนี่ยอันนี้ก็รอยแดดซึ่งมันเกิดจากอะไรลำแสงนั่นเองมันอันเดียวกันไหมล่ะก็อันเดียวกันรอยแดดเป็นบนแผ่นน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นแผ่นมาจากในอากาศนะไม่ได้เป็นแผ่นมาแต่มันเป็นลำแสงมาพอกระทบปั้งก็เห็นเป็นรอยแดดขึ้นบนผิวน้ำ ถ้าเป็นในร่มเห็นไหมเราจะไม่เห็นรอยแดดเพราะว่ารอยแดดมันไปอยู่หลังคารอยแดดไปอยู่หลังคากระทบตรงไหนมันเกิดตรงนั้นดังนั้นในตัวลำแสงตัวมโนเนี่ยมันพร้อมจะรู้แต่มันยังไม่รู้ถ้าไม่กระทบดังนั้นเมื่อกระทบแล้วเกิดการรู้แจ้งอาการรู้แจ้งกับตัวลำแสงมันก็คือตัวเดียวกันที่มันยังไม่แสดงอาการนั่นแหละแต่ก็ต้องมีบัญญัติเมื่อมันแสดงอาการก็ต้องบัญญัติตัวหนึ่งคนละชื่อกันการที่เป็นคนละชื่อไม่ใช่คนละตัวนะมันก็เนื้อเดียวกันนั่นแหละตรงจึงเรียกว่าสิ่งที่เขาเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนกลางคืนกลางวันเกิดดับตลอดเวลาดังนั้นเรารู้จักขันห้าเนี่ยเราต้องรู้จักให้ครบถึงตัวจิตเลยนะรูปเรารู้จักแล้วล่ะเดินกันไปเดินกันมาเนี่ยนะเจอหน้ากันบ่อยๆเนี่ยรู้จักแล้วรูปนะเป็นอย่างนี้เวทนาเราก็รู้จักละนะบางทีรูปมาก็หน้าบึ้งบางทีรูปมาก็ยิ้มอ๋ออันนี้มีเวทนาดีนี่เวทนาไม่ดีรู้จักละใช่ไหมสัญญาแล้วก็รู้จักละแต่ละคนก็มีสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งเราก็รู้จักเราต้องรู้จักวิญญาณหรือจิตหรือมโนต้องรู้จักให้หมดสำคัญมากเลยเพราะว่ามีความเข้าใจผิดในเรื่องจิตเนี่ยค่อนข้างเยอะว่าเราจะได้จิตที่บริสุทธิ์มาครองนะฝึกจิตขัดจิตให้สะอาดนะทำจิตให้สะอาดก็คืออย่าให้มันไปตั้งบนผืนนาเลวนะที่เป็นฝั่งอกุศลหรือละเอียดไปกว่านั้นไม่ให้มันมีที่ตั้งเลยเพราะเมื่อยังมีที่ตั้งก็คือมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วใช่ไหมดังนั้นเราฝึกจิตให้มันดีเพื่อให้ระหว่างที่มันยังไม่หลุดพ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ทุกข์ไงไม่ต้องไปรับทุกข์เพราะการที่จิตมันไปตั้งในอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นนะมันได้ประโยชน์ตรงนั้นแหละแต่พอฝึกแล้วเนี่ยไม่ใช่ยึดถือจิตอีกว่าอ๋อพอฝึกดีแล้วเนี่ยเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ตอนนี้มันจะเหลือธรรมชาติอันหนึ่งมันต้องเหลือธรรมชาติอันหนึ่งเพราะว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันถูกยึดถือมันถูกยึดถือเพราะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันต้องถูกยึดถือมันถูกยึดถือโดยใครเนี่ยปัญหาคือตรงนี้มันถูกยึดถือโดยใครตอนนี้ใครไม่รู้ล่ะนะแต่ผู้นั้นเนี่ยที่มายึดถือเนี่ยพงก็เรียกมันว่าผู้ยึดติดก็คือสัตว์ภาษาไทยก็ใช้คำว่าสัตว์หรือพระองค์ก็เรียกมันว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังของสัตว์สัตว์ทั้งหลายเหล่าสัตว์นะหรือสัตว์หลักๆต้องการให้รู้คือมันคือผู้ยึดติดมันคือธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ที่พระองค์ยืนยันว่าอัตถิมีอยู่มีอยู่นะธรรมชาติเนี้ยดังนั้นขณะที่มันมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมันก็เข้ามายึดติดสังคตะหรือขันธ์ห้านะเข้ามายึดติดแต่ตอนนี้เหตุที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยบอกตัวผู้ยึดติดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยมันจึงบัญญัติไม่ได้เมื่อบัญญัติไม่ได้มันเลยพูดไม่ได้เมื่อพูดไม่ได้เนี่ยก็เลยพูดถึงมันไม่ได้ไงก็เลยพูดได้แต่ว่าความยึดติดอาการยึดติดถ้าอาตมาเนี่ยเอามือจับกระดาษเนี่ยโยมเห็นมือจับแต่ถ้ากระดาษมันลอยอยู่เฉยๆแล้วอากาศจับเนี่ยโยมเห็นไหมโยมคงแปลกนะอากาศกระดาษมันลอยเค้งเต้งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วอะไรยึดมันนั่นน่ะผู้ยึดติดนี้มันบัญญัติไม่ได้มันว่างๆไงนะก็บัญญัติแต่อาการยึดติดมันมีอาการยึด อุปทานขันธ์ก็เลยบอกได้แต่ว่าผู้ยึดผู้ที่มายึดพระองค์จึงแยกอาการยึดผู้ยึดยังไม่พูดถึงพูดอาการที่ยึดแล้วพูดสิ่งที่ถูกยึดจึงเรียกว่าอุปทานกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานใช่ไหมโอ้พระเจ้าแยกทีละนะทีละช็อตทีละช็อตเลยอุปทานองค์บอกว่าคือฉันทราคะความที่เราพอใจเรากำหนัดนี่แหละหมายถึงอุปทานคือความยึดคืออาการยึดและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานก็คือขันธ์ 5เนี่ยกระดาษเนี่ยนี่รูปนี่เวทนา2นี่สัญญา3สังขารวิญญาณนี่5ตัวเนี่ยรวมละเป็นกระดาษ1ก้อน นะตอนนี้เรายึดมันเนี่ยนะเรายึดได้ก้อนนี้นะอุปทานขันธ์ 5ใช่มั้ยอันนี้เรียกว่าสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานพระองค์บัญญัติในพระสูตรว่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและบัญญัติอุปทานว่าเป็นอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคืออย่างหนึ่งอันนี้ยังไม่พูดว่าใครมีอุปทานพูดแค่สองตัวนี้ก่อนแล้วก็เริ่มแตกตัวนี้ว่าอุปทานคือสังโยชน์สังโยชน์คือฉันทราคะฉันทราคะก็คือสังโยชน์ก็คืออุปทานแล้วก็บัญญัติอุปทานคือความเพลินความเพลินใดความเพลินนี่คืออุปทานในขณะที่มีความเพลินก็คือมีอุปทานคือมีฉันทราคะคือมีสังโยชน์แต่นั้นขณะที่เราละนันทิคือความเพลินเราละสังโยชน์ด้วยไหมด้วยเราละอุปทานด้วยความดับเย็นดังนั้นความดับเย็นเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในหลายจังหวะจึงมีพระองค์จึงมีหลายชื่อว่าตัณหคยาตัณหคยะเนี่ยความสิ้นไปของตัณหาหรืออนุปาทานะปรินิพพานเนี่ยการที่ดับเย็นที่อุปทานดับเย็นที่ตัณหาเวทนาดับเย็นใครดับเย็นในช่วงเวทนาใครดับเย็นในช่วงตัณหาใครดับเย็นในช่วงอุปทานซึ่งมันคือสายปฏิจจาที่ไหลลงมาถึงบอกกับผู้ยึดติดเนี่ยเร็วแค่ไหนในการที่จะดับปล่อยให้ความยึดติดเนี่ยมันไหลลงมาลึกแค่ไหนบางคนก็มาดับที่ภพมาดับที่ชาติใช่ไหมถ้าดับเย็นที่ชาติพวกนั้นก็จะเป็นลักษณะของพวกที่กำลังจะได้อันตราปริภายีพอสามารถดับเย็นในส่วนของชาติของภวะได้นะพวกนี้ก็เป็นอรหันต์ก็สูงขึ้นไปหรือพวกที่เวทนาเป็นของดับเย็นผมก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุทีนี้เรารู้สึกเราจะเริ่มเข้าใจคำว่าสัพพาทิเสสนิพานธาตุกับอนุปาทิเสสนิพานธาตุมากขึ้นเพราะเราเริ่มแยกแยะอาการของการดับเรารู้แล้วว่าปรินิพานเนี่ยนิพานคือความดับและดับขั้นตอนไหนเราเห็นตั้งแต่ลำแสงพุ่งเข้ามาจะดับในส่วนลำแสงหรือดับในส่วนของกิริยาที่รู้แจ้งเกิดเวทนาดับในส่วนของเวทนาดับในส่วนตัณหาดับในส่วนอุปาทานดับในส่วนชาติกำลังเจริญงอกงามนะหรือดับในส่วนของภพพอมีการตั้งปุ๊บดับเลยดับเย็นดังนั้นการดับเย็นเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกจุดทุกอนูเลยดังนั้นใครดับเย็นในช่วงที่ลำแสงก็คือช่วงที่กำลังสร้างภพขึ้นมาหรือการได้มาซึ่งภพคือภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภาวะคือพบปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานี้คือเครื่องผูกมโนกำลังเกิดอาการโน้มไปแล้วปั๊บเข้ามาเพื่อมามีที่ตั้งเพื่อมาได้พบระหว่างนี้ก็สามารถที่จะดับเย็นดับเย็นดับเย็นได้นะนี่การดับเย็นใครดับเย็นในช่วงเนี้ยเวทนาก็จะยังไม่เกิดขึ้นพวกนี้ก็เลยเป็นพวกอนุปาทิเสสนิพานธาตุเวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพดังนั้นพระองค์ก็จะอุปมา อุปมาตรงนี้เหมือนกุมารกุมารีที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆตัวเรือนน้อยๆคือกันห้าเนี่ยหรืออารมณ์เนี่ยก็ถูกเล่นโดยกุมารกุมารีเข้ามาเล่นเพราะอะไรเพราะกุมารกุมารีมีฉันทะราคะนันทิตนากำลังพอใจกับสิ่งนี้แต่นี้เมื่อกุมารกุมารีเห็นโทษนะแล้วทำให้ฉันทะราคะนันทิตนาหมดไปธรรมธาตุนี้ก็เป็นธรรมธาตุของมันที่ไม่มีผู้ยึดถือโดยความเป็นตนไม่มายึดโดยความเป็นตนอรหันต์ก็ใช้รูปได้แต่อรหันต์ไม่ได้ยึดรูปโดยความเป็นตนนั้นอรหันต์ก็ใช้รูปเพื่อดำรงอยู่ต่อไปตามสภาพของธรรมจนมันแตกสลายไปเองพอหมดความยึดถือสภาพที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดก็มีวิชาแล้วอวิชาหมดไปแล้วดังนั้นมันก็เป็นอสังคตาธาตุตามธรรมธาตุของมันที่ไม่มีอวิชาแต่เดิมมันมีอวิชาแต่ถ้าจะหาก่อนนั้นว่าอวิชามาจากไหนพระเจ้าก็ไม่ให้ไปสาวหาที่สุดและเบื้องต้นของอวิชาย่อมไม่ปรากฏถ้าเรามัวสาวหาคำตอบนี้ก็คงจะตายเปล่าแล้วก็เวียนว่ายไปในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานสู้เราเห็นโทษแล้วก็ปล่อยวางออกมาจากสิ่งนี้ซึ่งอวิชชาสามารถดับไปได้โดยไม่ต้องไปสาวหาคำตอบว่าอวิชชามาจากไหนโยมว่าไงนะ
ตอนแรกว่าจะเรียนถามอาจารย์ว่าขันห้ามาแต่ไหนตอนนั้นตอนนี้กำลังสนุกก็เลยกุมารและกุมารีน้อยๆเนี่ยเมื่อฝึกดีแล้วเนี่ยก็จะคลายความพอใจคือละอุปทานได้ในขันทั้งห้านะฮะ
ถ้าขันห้ามาจากไหนเนี่ยนี่ก็ต้องเป็นคำถามที่แบบว่าไม่ต้องถาม
ไม่ควรถามเลย
ใช่เพราะพระองค์ก็จะต้องตอบว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา ใช่ไหม นั่น
แหละแล้วโยมคิดว่าอย่างนี้ค่ะว่าในกายอันเป็นที่ตั้งแห่งมหาภูตะทั้งสี่เนี่ยโยมมีขันธ์ห้าได้อย่างไรก็เลยไปศึกษาปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมีหนึ่งตัวแล้วนะฮะแล้วก็มีนามรูปมีเวทนาอะไรเงี้ยแล้วก็สังขารที่เป็นตัวที่ซอยย่อยของปฏิจจะอย่างนี้ถูกไหมคะคือมันมีธรรมชาติของมันอยู่แล้ว
ใช่
นะคะ
ใช่ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ทำงานกันตามระบบของมันไปเรื่อยๆอยู่แล้ว
ค่ะ
เพียงแต่ผู้หลงหรือผู้ไม่รู้เนี่ยเข้ามายึดถือมัน
อ๋อทีนี้ผู้หลงเนี่ยได้รับการฝึกจนจางคลายความหลงในขันธ์ห้าแล้วคือดับอุปทานได้แล้วเนี่ยก็คือเป็นอรหันต์หรือบรรลุธรรมนิพพานนะคะแต่ว่าทำไมอันนี้คือดับตัวอุปทานแต่บางครั้งเนี่ยการดับเย็นคือดับที่เวทนานี่เหมือนกับล้วงเข้าไปในขันธ์ห้าด้วยนะคะไปดับที่ตัวขันธ์ห้าหนึ่งตัวเวทนาหรือดับที่สัญญาหรือดับที่วิญญาณหรือดับที่สังขารยังไงคะพระอาจารย์
ความเร็วในการที่เขาดับไง
ค่ะ
งั้นถ้าเขามีความเร็วในการที่เขาจะทำให้ลำแสงนี่มันเย็น
ดับเย็น
หรือสะเก็ดไฟมันเย็น
ค่ะ
ได้ก่อนที่จะกระทบกับผืนดิน
ค่ะ
กองหญ้ากองไม
้
ซึ่งจะได้ไม่เกิดการลุกโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
อันนี้สมมติว่าเขาดับเย็นที่เวทนาได้อันนี้คือปฐมบทใช่ไหมคะแต่ถ้าดับขันห้าได้นี่คือดับโทษค่ะดับตัวอุปทานได้นี่คือดับภาพรวมเลย
อุปทานมันก็มี
ฉันทะราคะนันทิตัณหาเลยค่ะ
ใช่มันก็มีหลายตัวไงว่าอุปทานในส่วนไหนอ่
ะ
ฉะนั้นถ้าเราดับอุปทานในส่วนของผืนนาก็คือสี่ขันอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยก็ได้แต่มันก็ยังอยู่สังโยชน์เบื้องต่ำมันก็เลยต้องแยกเป็นสองก้อนอีกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องสูงว่าเราดับเย็นในส่วนไหน
ดังนั้นการดับเวทนาหรือดับสัญญาสังขารวิญญาณหรือการดับที่ตัวอุปทานเนี่ยไม่มี อะไรที่บอกว่าอันนี้เป็นปฐมบทหรืออันนี้เป็นเบื้องปลายใช่ไหมคะ
ถ้าพูดถึงอุปทานเนี่ยมันก็ครอบคลุมมันนะ
ครอบคลุมอยู่แล้ว
เพราะว่ามันตัวอุปทานมันครอบคลุมหมดเพราะมันครอบคลุมตั้งแต่มโนมาเลยเพราะมันคือฉันทะราคะนันทิตัณหา
ค่ะ
อ
ันนี้แหละที่โยมมองเห็นพระอาจารย์แสดงธรรมช่วงแรกปีแรกๆที
่
บอกให้ละนันทิละนันทิบางคนก็บอกว่าเออพระอาจารย์พุทธิก็มีแต่สอนละนันทิแหละ
อันนี้
เสียงข้างนอกน้อยทีนี้พอมาถึงปีเนี้ยพระอาจารย์เปิดธรรมถึงเรื่องจิตมโนวิญญาณอะโยมเลยโยงเลยค่ะว่าการละนันทิที่ฝึกมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าที่สุดแล้วก็คือการดับจิตมโนวิญญาณเนี่ยการละจิตมโนวิญญาณนั่นแหละ
ใช่
ใช่ไหมคะ
ใช่เพราะทุกขณะมันคือนันทิหมดเลย
ใช่ค่ะ
จึงว่านันทิมันเป็นเรื่องใหญ่มากครอบคลุมหมดเลยครอบคลุมตั้งแต่อนุแรกของมโนเลยที่หลุดเข้ามาลำแสงที่โน้มเข้ามาเลย
แล้วจิตมโนวิญญาณนี่ก็เป็นมหาอำนาจเหม
ือ
นกันที่ครอบครองอยู่
ใช่
ก็เลยใหญ่ชนใหญ่นะจะดับกันได
้เนี่ยมันดูแล้วโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะนันทิเนี่ย
ก็
ทุกจิตทุกอนุเลยนันทิในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในมโนในนามธรรมในโอ้โหมีทุกจุดเลย
ไม่ใช่เรื่องเล็กเลย
ใช่
แล้วก็มาถึงวันนี้การเปิดธรรมในลำดับเนี่ยจิตมโนวิญญาณก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยก็อยู่ในทุกขณะของการกระทำของเราเลย
ครอบคลุมสังโยชน์สิบหมดเลยจิตมโนวิญญาณเนี่ยเรื่องการละนันทิครอบคลุมสังโยชน์สิบเลย
ยมเห็นเลยพอพระอาจารย์แสดงธรรมเรื่องนี้มาปีหนึ่งเนี่ยจะเดินไปไหนจะขับรถจะจอดรถจะซื้ออะไรนี่จิตมโนวิญญาณ
นี่จิต
มโนวิญญาณอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะแต่ยังละไม่ได้นะคะพระอาจารย
์
แต่ว่าซาบซึ้งมากเลยว่าโอ้ตั้งแต่ปีต้นๆมาจนถึงปีนี้เนี่ยมันมาชนกันได้ค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณอย่างสูง
เหมือนมันเห็นแผนที่หมดแล้วไงแต่ยังเดินไม่ถึง
ก็ชวนกันเดิน
ตื้มใจตื้มใจในแผนที
่ชอบมากเลยค่ะแผนที่อันนี้มันมาชนกันได้ค่ะ
แ
ล้วก็เลยอยากจะเห็นพระอาจารย์เนี่ยเปิดธรรมทะลุจิตมโนวิญญาณไอ้ตัวที่มันมายึดนะฮะนะฮะอันนี้ค่ะ
เนี่ย
จะได้ปราบตัวนี้ค่ะ
เพราะนั้นตอนนี้มันก็ยังเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นกุมารีอยู่ไงเนี่ยที่เล่นเรือนน้อยๆอยู่นะ
เขากำนมัสการเขาโอกาสค่ะพระอาจารย
์
เมื่อกี้ที่ตอนพระอาจารย์แสดงธรรมว่าพระเจ้าไม่พูดถึงสัตว์ว่าเป็นใครในขณะที่จะเป็นสมณพราหมณ์เราอื่นก็ดีหรือผู้รู้ทั้งหลายในโลกนี้ก็ดีชอบพูดว่าให้รู้ว่าเราคือใคร
อ
ันนั้นเป็นคำคมซึ่งตอนนี้เราเป็นมีวิชาแล้วมีวิชาของตถาคตปาสิตาแล้วเราก็ได้รู้ลึกไปกว่านั้นว่าเมื่อท่านไม่พูดว่าสัตว์คือใครแต่ท่านพูดอาการยึดและสิ่งที่มาถูกยึดเม
ื
่อกี้โยมอุทานว่าเป็นความฉลาดมากของพระตถาคตคือมันเหมือนกับว่าด้วยความเป็นสัตพัญญูของท่านอันนี้พอรับฟังได้ไหมนะคะขอโอกาสพระอาจารย์คือความเป็นสัตพัญญูของท่านท่านมองทั่วโลกธาตุท่านรู้ว่าเนี่ยแหละคือเหล่าสัตว
์
ซึ่งเป็นผู้ยึดแต่วิธีการที่ท่านจะนำมาสั่งสอนเมื่อเห็นบัวแต่ละเหล่าแล้วเนี่ยเป็นความยอดเยี่ยมของการดีไซน์การถ่ายทอดอะค่ะพระอาจารย
์ใช่นี่แหละครูผู้สอนของเทวดาที่เลิศที่สุดอัน
น
ี้
คือสุตตะตัวนี้คือคำยืนยันอันที่สองคือถ้าเราขาดภิกขุในธรรมวินัยที่จะมีความแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแล้วก็ศีลสมบูรณ์พอที่จะนำมาถ่ายทอดต่ออะไรจะเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย
์
เราก็มัวแต่ไปค้นหาว่าเกิดมาทำไมเราเป็นใครอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนั้นจืดชืดไปเลยอะค่ะ60ปีของโยมก็คือเราชอบอ่านคำคมเหล่านั้นแล้วก็ชอบอ่านว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องทำความดีอย่างนี้อย่างนี้แต่เราลืมพูดถึงตัวเราเองว่าเราจะสงเคราะห์ตัวเราเองด้วยการที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์พระตถาคตอย่างไรในการที่จะหลุดไปจาก สังสารวัฏอันน
ี้
หลุดไปจากอุปทานนันทิอย่างที่โยมเปิ้ลพูดขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ทีนี้การนำตถาคตภาสิตามาถ่ายทอดเป็นลำดับเมื่อวานพูดแล้วรู้สึกเหมือนยังไม่เต็มที่ค่ะพระอาจารย์คือสิบพระสูตรที่พระอาจารย์รวบรวมมาเกิดจากความคิดพื้นฐานคืออันนี้โยมเป็นผู้อื่นที่เข้ามาพูดถึงตัวพระอาจารย์ผู้รวบรวมสิบพระสูตรนะคะขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะคือถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งบอกว่าซาบซึ้งในคำสอนของศาสนาพุทธเข้าถึงปัญญาของศาสนาพุทธแล้วไม่ประกาศว่าต้องใช้แต่คำของศาสดาของชาวพุทธโอกาสพัดหลงมีสูงโอกาสที่จะใช้มานะที่มันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงในการตีความก็มีสูงเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้ยมว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นปัจจัตตังให้กับตัวเองได้เลยว่าสิบพระสูตรมันคือกุญแจอันแรกเลยอะค่ะอาจารย์ที่จะไขแม่กุญแจของการที่คุณจะอยู่ในธรรมวินัยนี้แล้วบอกว่ารักศรัทธาตถาคตแบบไหนถ้ายังใครยังอ่านสิบพระสูตรไม่แม่นอยากเชิญชวนให้กลับไปอ่านใหม่เหมือนกับที่พี่อั้นทุกวันนี้กลับมานั่งอ่านแล้วมันเกิดความซาบซึ้งในการที่เวลาเราสงสัยข้อธรรมอะค่ะพระอาจารย
์
ตัวบทพยัญชนะในสิบพระสูตรแต่ละข้อนะคะมันจะบอกเราเองว่าข้อนี้ควรสงสัยข้อนี้ควรไปค้นหลักมหาประเทศข้อนี้เราฟังคนอื่นมาแล้วเราตรวจสอบหรือยังซึ่งมันไม่ได้เกิดความรู้สึกอย่างนี้กับโยมตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะอาจารย์8 9ปีที่ผ่านมาปีแรกๆจัดกิจกรรมให้เด็กๆท่องสิบพระสูตรเป็นเหมือนความรู้สึกของนักกิจกรรมว่าเอื้อเฟื้อเด็กกลับไปคิดแบบตัวเองเป็นผู้ให้ด้วยซ้ำว่าเออเด็กๆต้องมาท่องคำพระพุทธเจ้านะอ้าวสิบพระสูตรท่องให้ได้นะลูกแต่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ท่องสิบพระสูตรไม่ได้ค่ะอาจารย
์
ถ้าสมมุติว่าเราท่องไม่ได้จะด้วยเงื่อนไขของรูปกายที่เสื่อมไปเพราะความทรงจำเราอาจจะมีธรรมชาติของการทรงจำที่ไม่ดีแนะนำให้อ่านใหม่เลยค่ะอ่านทีละข้อแล้วลองใคร่ครวญดูเวลาฟังข้อธรรมจะเกิดความเบิกบานในใจแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะค้นหาเรื่องอะไรอะค่ะพระอาจารย์อันนี้ขออนุญาตพระอาจารย์มายืนยันเรื่องสิบพระสูตรแล้วก็อยากสะท้อนว่าจากสิบพระสูตรวันนั้นจากคำว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์มีโลโก้ว่าละนันทิวันนี้มาถึงสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกคือใครด้วยความงดงามของการแสดงธรรมค่ะพระอาจารย
์
ภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในแต่ละครั้งไม่ว่าจะที่ศาลาไม้หรือที่การแสดงธรรมนอกสถานที่ทั้งในสถานที่ใหญ่หรือเล็กเป็นบ้านเข้าสู่สกุลใดๆก็ตามเป็นเครื่องยืนยันว่าพระอาจารย์ซื่อสัตย์ต่อสิบพระสูตรของตถาคตภาสิตาค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ปีที่7ของการที่เราจะจัดงานรวมพลคนรักตถาคตคนรักศรัทธาตถาคตยมมั่นใจว่าการบันทึกเหตุการณ์ของสัปดาห์วิสาขบูชาพุทธศักราช2562ปีนี้ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์มหาศาลต่อคนที่เดินตามมาทีหลังค่ะไม่ได้ PR นะคะวันนี้พูดด้วยความรู้สึกจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณอย่างสูงค่ะ
ก็ส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับอย่างที่โยมบอกว่าโลโก้คนครูอาจารย์ก็จะอ่านคนนี้เน้นไปนิดนึงแต่จริงๆก็คือการเน้นเนี่ยต้องเน้นคำพระศาสดานั่นเองส่วนใหญ่แล้วแต่ก่อนก็จะแบบอาจจะยึดถือแบบแนวนึงอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่า เหตุของสุตตะมันน้อยไงแต่ในประเด็นของการมาสั่งสมสุตตะในคำตถาคตมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะนะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเขาจะจับไม่ได้หรอกว่าโลโก้มันเป็นยังไงเพราะอ้าวละนันทิไปเจออนาคามีอีกแล้วนะไปเจอสะเก็ดไฟไปเจอจิตมโนวิญญาณมันหูอลังการมากนะไปเจอเรื่องสัตตานังไปเจอโอ้เยอะแยะเรื่องกรรมนะเ รื่องผืนนาเรื่องลำแสงเรื่องโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะมันหาโลโก้ไม่ได้มันเป็นเพียงความคิดของคนทั่วๆไปเฉยๆที่พยายามจะสร้างอะไรขึ้นมาแค่นั้นเองแต่จริงๆเราก็ไม่ได้จะไปสร้างอะไรตรงนั้นนะและเหตุปัจจัยมันก็ทำให้ลึกลงไปและอย่างในสัตว์ที่พระเจ้าไม่พยายามจะกล่าวถึงเนี่ยเพราะถ้ากล่าวถึงเนี่ยจะกล่าวยังไงก็คือเหมือนกับในพระสูตรที่บอกพระองค์บอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งนั่นคือกำลังกล่าวถึงสัตว์นั่นเองใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดองค์ก็กำลังบอกเนี่ยสภาวะเนี่ยไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งเนี้ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างความยาวความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามกว่าจะบรรยายสัตว์ทีนึงก็ยาวเหยียดเลยเห็นไหมดังนั้นสัตว์ก็เลยไม่พูดถึงจะพูดถึงทีก็พูดเป็นพระสูตรเลยยาวเลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งหนึ่งนั้นคืออะไรธรรมชาติอันนี้คืออะไรที่เราเนี่ยควรเข้าไปรู้แจ้งเพราะตอนนี้เรารู้แจ้งแต่ของปลอมไงเรารู้แจ้งของปลอมโดยอาการรู้แจ้งก็ยังเป็นอาการปลอมเพราะว่าอาการรู้แจ้งก็คือตัววิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งแต่ผู้ที่มารู้วิญญาณนั่นแหละเราเนี่ยไม่รู้จักมันแต่เราก็ใช้มันอยู่นะและเท่ากับทุกคนเนี่ยในเมื่อขันธ์ห้านี่ไม่ใช่เราถ้าแต่ทุกคนเนี่ยมีสภาพธรรมนี้อยู่ในตัวจริงไหมมีอยู่แล้วจริงไหมมันมีอยู่แล้วแต่เข้าไม่ถึงมันเนี่ยเข้าไม่ถึงมันเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกประเด็นอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองตรงจึงเรียกอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังเนี่ยของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งกามาพะโวเกิดรูปะพะโวเกิดอรูปะพะโวเกิดภพมีแค่3แค่นี้แหละถ้าจะพูดถึงภพ3ถ้าจะพูดถึงภพก็มีแค่3ถ้าจะพูดถึงธรรมธาตุอันเป็นที่ตั้งก็มี4รูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะในภพ3ก็มี4ธาตุรวมถึงวิญญาณเป็น5นี่แหละนะเว้นในส่วนของธาตุปราณีตที่ไม่มีในส่วนของรูปแค่นั้นเองแต่การไม่มีในส่วนของรูปก็ไม่มีชั่วคราวอีกเหมือนเดิมนะพอตายไปก็กลับมายึดถือซึ่งรูปอีกเพราะยังไม่ได้เห็นโทษของรูป
พระอาจารย์ครับขออนุญาตครับ
ตรงไหนเน
า
ะ
คือเมื่อกี้ที่พูดถึงสัตตานังครับหร
ือ
ว่าถ้าเราไม่หลงแล้วก็จะเป็นวิมุตติญาณทัศนะใช่ไหมครับอันนี้ในแผนที่ที่ปฏิบัติเนี่ยก็เห็นแต่อยากเห็นหมายซึ่งก็คิดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าควรคิดหรือเปล่าค
ือ
การที่เรายังเป็นเราอยู่เรายึดติดเป็นเราเป็นคนคนหนึ่งอยู่หรือเป็นสัตว์อยู่เนี่ยเราเดินมรรคไปจนถึงนิพพานได้เนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยเรายังเป็นหนึ่งในวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมดหรือว่าจริงๆเราคือในนั้นรวมกันหรือยังไงหรือว่าในความเป็นจริงเราผมเคยอ่านว่าถ้าเราไปถึงวิมุตติญาณทัศนะแล้วเราก็จะไม่กลับมาหลงแล้วใช่ไหมครับถึงตรงนั้นก็ยังเป็นคำว่าเราอยู่เลยคือผมยังคือในคำถามคือถึงตรงนั้นแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยอมตะ
ใช่
แล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็น1คน2คน3คนตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าในกรณีพระอรหันต์ที่ยังยึดรูปอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ยัง
แบ่งแยกก็ได้แต่ในความแบ่งแยกมันเป็นเนื้อเดียวกัน
อ๋อ
เพราะในสภาพนั้นน่ะไม่มี2 1มันคือมันละเอียดเท่ากันนะ
ครับผม
แต่มันก็มีแยกกันของเพราะว่าพระองค์บอกอะไรว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะปรินิพพานด้วยอรูปปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอันมากอย่างเงี้ยฉะนั้นแต่ละคนก็ดับเย็นของตัวเองเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าพระอรหันต์กขคงอมากลืนกันเขาจะเป็นของใคร
ที่ผมสงสัยไงแบบนั้น
ใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่กลืนโดยเนื้อกลืนโดยเนื้อธาตุเนี่ยกลืน มันก็เลยเป็นสิ่งที่มันนอกเหนือจินตนาการนะมัน
ใช่ครับ
คิดไม่ออกคิดไม่ถึงนะอย่างเราเนี่ยมันต่างกันด้วยรูปด้วยเวทนาบ้างด้วยอะไรบ้างมันจะเลยเห็นความต่างแต่ถ้าณวันนึงเนี่ยเราเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนคล้ายๆกับอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็อาจจะมีความเป็นของคนคนนั้นนะเป็นโมเลกุลหรือเป็นอะไรแต่อันนั้นมันก็ยังถูกแยกเป็นรูปมันก็ไม่ใช่อีกมันไม่สามารถอธิบายได้แบบนั้นใช่ไหมแต่นั้นตรงเนี้ยมันก็นอกเหนือการบัญญัติมันจริงนอกเหนือการบัญญัติ
เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปไม่จำเป็นต้องไปคิดหรือว่า
ก็คือรู้ได้แค่เท่าที่รู้ตรงนี้แหละนะแต่ไม่อาจจะบรรยายออกมาได้เพราะว่าในสภาพนั้นเนี่ยมันเป็นสภาพที่เกิดไม่ปรากฏการบัญญัติจริงไม่มีเมื่อการบัญญัติไม่มีเนี่ยเราจะไปอยากให้มีการบัญญัติขึ้นมามันยังไงก็บัญญัติไม่ได้
ครับผม
ใช่ไหม
ขอบคุณครับผม
แล้วความที่ไม่ใช่แบบว่าพอแต่ละคนไปปุ๊บมันเนื้อเดียวกันสนิทหรือว่าเป็นเนื้อเดียวกับเราด้วยเพราะเราก้อนขันธ์ห้านี่ไม่ใช่เราสภาพเดิมของเราก็ต้องเป็นอสังขตาธาตุเนี่ยใช่ไหมแต่อสังขตาธาตุของเรากับของท่านคนละอย่างกันเลยแต่ถ้ามันเนื้อเดียวกันหมดเนี่ยท่านปรินิพพานเราก็ต้องปรินิพพานด้วยใช่ไหมต้องดึงกันไปหมดแต่มันไม่ดึงไงมันไม่ดึงแล้วเราก็ยังท่องเที่ยวอยู่อย่างเงี้ยแต่เราแต่คนก็หลุดไปจะไปรวมเนื้อเดียวกันตรงนั้นอีกอย่างเงี้ย
การสตานังไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการขยับใช่ไหมในพระสูตรก็คือหมายถึงว่าที่บอกว่าไม่มีการเคลื่อน
คือ
การมาไม่มีการไป
คือในสภาพนั้นก็ต้องเรียกว่าอสังขตาธาตุ
ครับผม
เพราะถ้าเรียกว่าสตานังก็ต้องมีการเคลื่อนแล้วแหละเพราะว่าสัตว์เป็นผู้ลั่นไปท่องเที่ยวไปด้วยบทพันธนะเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจที่แบบว่าคาดเคลื่อนกันได้นะ
ครับครับขอบคุณครับ
ตรงนี้ภาคหน้าเรียบร้อยในคำอธิบายของพานหรือว่าอธิบายความเป็นสัจ
ธรรมภูมิภาคหน้าเรื่องรมเป็นการบัญญัติอุปมาของอสังคตะของอสังคตาธาตุเพราะว่าตัวภพแต่ละภพเนี่ยนรกเนี่ยเหมือนหลุมถ่านเพลิงเดรัจฉานเหมือนตกลงไปในหลุมคูดนรกเนี่ยบุรุษตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงรู้สึกได้เลยว่าเล่าร้อนเดรัจฉานบุรุษตกลงไปในหลุมอุจจาระเปรตวิสัยบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบมนุษย์เหมือนบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาเทวดาเหมือนบุรุษเนี่ยนั่งอยู่ในปราสาทส่วนนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือนภูมิภาคอันน่าลื่นลมไม่มีคนไปอยู่ด้วยนะบอกอะไรคือภูมิภาคน่าลื่นลมจบเลยนะ
คำนี้ครับเป็นคำที่พุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาหรือว่าเราเปรียบเหมือนอย่างนั้นครับหมายถึงพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นมาคำว่าภูมิภาคอันน่าลื่นลมตรงๆเลยใช่ไหมครับ
ใช่
ไม่ได้ว่าคือหมายถึงว่าแปลมาแล้วเป็นคำว่าภูมิภาคอันน่าลื่นลมใช
่
ไหม
ใช่ใช่อ
ย่างนี้เราเรียกว่ามันเป็นอาการใช่ไหมครับอาจารย
์ก็เหมือนเป็นสิ่งที่พอให้ทราบได้เหมือนพระองค์อุปมากุมารกุมารีมันมีกุมารไหมล่ะมันมีกุมารีไหมล่ะซึ่งมันเป็นตัวมันไม่มีอยู่แล้วไงแต่ท่านก็ต้องบัญญัติเพื่อให้เห็นเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะมีอันนึงนะที่กำลังมีฉันทะราคะนันทิตนาในอันนี้อย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็บัญญัติอะไรไม่ได
้เหมือนที่น้องเขากำลังสงสัยว่าจะบอกสถานที่นี้มันไม่สามารถบอกได้พูดจุดได้ก็แค่นิพพานกับอสังขตะ
ใช
่แค่นี้แล้วต้องจบเลยใช่ไหมครับถ้าคิดต่อนี่มันจะแบบเหมือนคิดมาก็กลับมาอยู่ฝั่งสังขตะเท่านั้นเอง
ใช่การจะบัญญัติสภาพของนิพพานธาตุยาเนี่ยหรืออสังขตาธาตุเนี่ยต้องบัญญัติภายใต้สังขตาธาตุเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่บัญญัติได้เพราะมีเกิดปรากฏ
เท่ากับว่าถ้าเราจะบัญญัติอะไรก็อยู่ภายใต้แค่สังขตาธาตุเท่านั้น
แค่นั้น
ต่พุทธเจ้าจะบอกว่าแค่นิพพานแล้วก็จบละคือแค่นี้แหละอาการของการดับเย็นแล้วก็
ใช่ซึ่งถ้าเราจะใช้เราก็ควรใช้อย่างพระองค์ไปเลยว่าภูมิภาคน่ารื่นรม
นี่ว่าใช้ถ้าจะอธิบายสถานที่ก็ต้องใช้คำนี้เลยเพราะเป็นจำกัดกรรมของพุทธเจ้าอธิบายไว้
ใช
่มากครับ
หรืออสังกตาธาตุเราก็กุมารกุมารีไปเลย
อาจารย์คะขอโอกาสค่ะถ้าอย่างนี้ภูมิภาคน่ารื่นรมกับพราหมณ์ที่ยืนอยู่บนฝั่งอย่างเงี้ยมันก็คือสถานถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนสถานที่อย่างเงี้ยก็คืออาการเดียวกันที่พราหมณ์อยู่บนฝั่งเหมือนผังอนาคามีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็เทียบเท่าถ้าเกิดว่าใครถามเราก็เทียบเปรียบเทียบได้สองลักษณะก็ได้
ใช่ใช่ก็คือถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่ก็คือถึงอรหันต
์แล้วกลับมาตรงนิดนึงอะค่ะตรงอวิชชาสัมผัสนะคะที่ทำให้เกิดมโนตรงอวิชชาสัมผัสเนี่ยจะถือว่าเป็นอาการชนิดหนึ่งได้ไหมคะพระอาจารย
์ก็ได้ก็เป็นอาการอย่างหนึ่ง
ถ้าอย่างนี้ตรงอวิชชาสัมผัสเนี่ยเรายังถือว่ายังไม่เป็นสัตว์เพราะตรงในพระสูตรของจิตมโนวิญญาณตรง
ก็เป็นแล้วเข้ามาอนุแรกก็เป็นแล้วโยวิญญาเนนะโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตนาตั้งแต่อนุแรกแล้วเพราะมโนเป็นเหตุเกิดของวิญญาณไงใช่ไหมตั้งแต่เหตุเกิดแล้วเพียงแต่มันสั้นมากระยะ
แต่ถ้าเราจะแยกให้มันละเอียดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตรงที่บอกว่าวิญญาณเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตนาตระสัตโตตระวิสัตโตตสมาตัตโตติวุจติถึงบัญญัติเรียกว่าสัตว์นั่นคือส่วนในที่เป็นวิญญาณที่ปรากฏบนผืนนาถ้าอย่างนี้อวิชชาสัมผัสตรงมโนแรกเนี่ยถ้ามันซอยแบบละเอียดเนี่ยความเป็นสัตว์ก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะ
กำลังจะเป็นไงกำลังจะเป็นจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งไงจึงเรียกว่าความปรุงแต่งกำลังก่อร่างสร้างตัว
ถ้าอย่างนี้เรากล่าวได้ไหมคะว่าพระอาจารย์ไอ้เพราะอวิชชาสัมผัสนี่แหละแต่ไอตัวฉันทะราคะนันทิตัณหาตัวเนี้ยมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงอวิชชาสัมผัสเลยแล้วมันก็ผูกไปยันทุกจุดของบนที่
ทุกจุดของมโนเลยตั้งแต่มโนมาแล้วทุกอนูเลยที่โน้มเข้ามาของลำแสงของสุริเย
ถ้าอย่างเงี้ยเราดูจากผังที่พระอาจารย์ทำขึ้นมาค่ะเราพอเทียบเคียงได้ไหมคะอย่างเช่นโสดาบันโสดาบันละสังโยชน์ได้3ก็เท่ากับว่าในตัวที่จิตผูกติดกับอารมณ์อาจจะยาวแล้วตัวโสดาบันเพิ่งละได้แล้วพอมาตัวกามโยคะวิสังยุตโตกับตัวสังโยชน์5ละในส่วนของผืนนาที่เป็นของกามภพนั่นก็คือละในส่วนของวิญญาณเนตรงๆในส่วนที่ปรากฏในกามภพแต่พอมาตัวเบื้องบนและเบื้องบนก็ละในส่วนที่เป็นในส่วนของลำแสงถ้าเราจะซอยแบบการละนันทีเพราะละนันทีมันกว้างอะค่ะพระอาจารย
์
ตอนนี้ถ้าเกิดเราพูดกันว่าเอ้ยละนันทีก็พอแล้วเราก็มาพิจารณาตัวเราเองว่าเราละในส่วนไหนในของผังจิตมโนวิญญาณใช่ไหมคะพระอาจารย์
ใช่ใช่ถ้าละในส่วนของผืนนาก็เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำละในส่วนของลำแสงก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูง
แล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบอีกเพื่อไม่ให้เราหลงตัวเองอะว่าเราเป็นอนาคามีเพราะในส่วนของอนาคามีอย่างเงี้ยศีลต้องบริบูรณ์แล้วก็สมาธิก็ต้องบริบูรณ์แล้วปัญญาพอประมาณเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยศีลเราบริบูรณ์ไหมแล้วสมาธิถ้าเรายังไม่บริบูรณ์ก็แสดงว่าในส่วนที่เราละในส่วนผืนน่ะเรายังอยู่ในแค่กรรมภพอาจจะยาวไปด้วยซ้ำจะได้ไม่หลงว่าเฮ้ยเราละในส่วนนี้ส่วนกรรมภพทิ้งได้แล้วถ้าเรายังสมาธิไม่บริบูรณ์ยังแบบนิวรณ์ห้ายังงุบงับงุบงับฟุ้งอย่างเงี้ยก็แสดงว่ายังอยู่กรรมภพอยู่เลยโอเคขอบคุณค่ะ
อาจารย์คะขออนุญาตค่ะการฝึกละนันทิไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการฝึกหรือกำลังทำนิโรธสัญญาไหมคะ
ก็ได้ถ้าคนนั้นเนี่ยมุ่งเข้าไปในเรื่องของสัญญาได้หมดเลยได้ทุกจุดเลยอ
่ะมุ่งไปในสัญญาเหรอคะนึกว่าการฝึกละนันทิไปเรื่อยๆเนี่ยจนจำวิธีการละได
้
อันนี้คือนิโรธสัญญาหรือว่านิโรธสัญญาคือการฝึกละสัญญา
ก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาว่านิโรธอันไหนไงนะ
อ๋อนิโรธสัญญานี่เป็นคำกลางๆเหรอ
สัญญาในความดับถ้าเราบอกว่าสัญญาในความดับเราจะเอาความดับเนี่ยไปใช้กับรูปหรือเวทนาสัญญาสังขารแต่ถ้าเราพูดว่าสัญญาดับก็สัญญานิโรธ
สัญญานิโรธ
ก็เหมือนกับ ปฏิทิตังวิญญาณังกับวิญญาณังปฏิทิตังอ่ะจะเอาวิญญาณไปตั้งหรือที่ตั้งวิญญาณก็พูดได้ทั้งสองมุมเหมือนกัน
ครับมีคุณครับขออนุญาตครับมีคำถามนึงครับคือในเรื่องของแปดสิบประการเอ่ยหรือว่าในเรื่องของสติปัฏฐานในเรื่องข้อธรรมครับในเรื่องของดับไม่เหลือกับสลัดคืนเนี่ยครับผ
ม
อยากรู้ว่าความแตกต่างหรือว่าความหมายเป็นยังไงครับความดับไม่เหลือกับความสลัดคืนเนี่ย
ดับไม่เหลือเหมือน
มันต่างกันไหมครับ
เหมือนว่าอาหารเพิ่งทำเสร็จมาตั้งบนโต๊ะในจานให้กินแล้วมันยังไม่ดับอ่ะเราก็ยังอยากมันใช่ไหม
ครับ
แล้วเราสลัดคืนมันไม่ล่ะไม่สลัดมีแต่สลัดเข้า ใช่ไหมสลัดเข้าปากใช่ไหมแต่ถ้ารอมันดับมันเน่าอ่ะสลัดไม่ล่ะจะสลัดเข้าปากหรือสลัดทิ้งอ่ะเราก็สลัดลงถังขยะ
คือดับไม่เหลือนี่คือดับความอยากของเรา
ไม่ความมันคือความมันดับทั้งสองอัน
ครับผม
ไอตัวธาตุเนี่ยมันก็ดับด้วยเพราะความดับของตัวธาตุน่ะมันเลยเกิดความดับในอุปทานเนี่ยเพราะเราเห็นโทษพอเห็นโทษปุ๊บเราก็ไม่อยากยึดเนี่ยจะยึดทำไมของเน่าอ่ะใช่ป่ะแต่ตอนมันยังไม่เน่าเราก็ยึดใช่ไหมเราก็ไม่สลัดมันไงใช่ป่ะนั่นแหละ
หมายถึงความดับไม่เหลือนี่ดับไม่เหลือในความอยากแล้วก็สลัดคืนคือสลัดคืนในสิ่งที่เรายึดนี้หรือเปล่าครับ
ใช่ตัวละเอียดที่สุดก็คือตัวความยึดนี่แหละตัวความยึดที่เราต้องสลัดจริงๆแต่ตัวความดับเนี่ยมันมีทั้งว่าตัวรูปเนี่ยดับนะแล้วก็ความที่เข้าไปยึดในรูปเนี่ยดับอีกทอดหนึ่งเพราะเวลาเรายึดรูปเนี่ยตอนนี้รูปมีอัสสาทะนะรูปมันยังไม่ดับเราก็มีความยึดแต่รูปเนี่ยก็มีอาการดับแล้วความยึดก็จะมีอาการดับแต่ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาอาการยึดจะไม่ดับแม้รูปดับเราก็จะร้องไห้กับรูปร้องไห้แล้วก็เรายึดรูปใหม่ต่อใช่ไหมรูปใหม่ตายแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เปลี่ยนคนใหม่ไปยึดรูปใหม่ต่ออย่างเงี้ยความยึดมันไม่ดับง่ายไงดังนั้นตัวความยึดต้องเห็นนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้น
ค
ือต้องเห็นอาการดับอาการเกิดของความยึดส่วนไอเนี้ยมันก็เกิดดับไปตามเรื่องของมันใช่ไหม
ดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์สลัดคืนเนี่ย
เดี๋ยวนะก็ขอยังถาม
ก็เลยเข้าใจว่างั้นถ้าตามที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือหมายความว่าเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำคือเห็นซึ่งสิ่งที่เรายึดว่ามันดับยังไงอยู่เป็นประจำ
ตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นตัวทำให้อาการยึดเนี่ยมันหมด
การสลัดคืนคือการที่เราถอนอุปทานออกมาแล้วสลัดคืนไปว่าเราจะไม่ยึดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คร
ับ ใช่ใช่จะเลิกเล่าก็เลิกไม่ได้สักที
คร
ับ ก็เห็นโทษมันวันนี้เห็นโทษเลิกละพรุ่งนี้กินต่อใช่ไหมนี
่ครับผม
วันไหนที่ทิ้งมันไม่กินต่อไปอีกเลยเนี่ยอันนี้สลัดคืนเลย
ครับเข้าใจแล้วครับขอบพระคุณมากครับ
อาจารย์ดังนั้นเนี่ยคำว่าสลัดคืนเนี่ยแต่พูดเต็มๆก็คือสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงใช่ไหมคะถ้าต้องพูดให้เต็มอย่างนี้ถึงจะเข้าใจ
ใช่เพราะว่าพออาการยึดพูดถึงอาการยึดตัวอาการยึดก็แบ่งระดับอีกว
่
ามีอุปทานกับอุปธิเข้าไปอีก
ใช่ค่ะ
นี่แหละ
ค่ะเนี่ยมันจริงมีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเนี่ยเข้าใจเลย
เพราะว่าพอเราเข้าใจเรื่องอุปธิปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกคายในเรื่องของอุปทานใช่ไหมว
่
าอุปทานยังมีว่ามีหยาบมีละเอียดใช่ไหมเพราะนั้นตัวละเอียดก็ถูกเรียกว่าอุปธินั้นอุปธิก็คือตัวสังโยชน์เบื้องสูงที่เกี่ยวส่วนละเอียดของเบื้องต่ำมาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมีคำพิเศษออกมาหนึ่งคำที่ว่าจะบอกเบื้องสูงทีเดียวก็ไม่ใช่เบื้องต่ำก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมมันเป็นส่วนละเอียดของเบื้องต่ำที่เป็นในส่วนสังคปะ
ลึกเลย
เพราะเบื้องต่ำมันจะมีสัญญากับสังคป
ะ
ใช่ไหมตัวสังคปะจะเป็นตัวละเอียดตัวละเอียดบวกกับเบื้องสูง5เนี่ยตัวละเอียดของเบื้องต่ำเนี่ยบวกกับเบื้องสูง5อันนี้คืออุปธิ
ขอบพระคุณค่ะ
นะเมื่ออุปธิยังเหลืออยู่จะเป็นอนาคามีอนาคามีละได้4ไงใช่ไหมก็เศษนิดนึงแต่เป็นเศษในส่วนสังคปะ กับ5เบื้องสูงก็คืออุ
ป
ธิ
อุปธินี่ชัดๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ครับครับอาจารย์ครับ
โอ้มันยากนะเป็นถึงว่าโอ้โหคำว่าอุปธินี่เราก็แกะไม่ออกอะ
ถ้าไม่มีสุตตะ
แกะไม่ออกถ้าไม่เจออนาคามีแกะไม่ออกตัวนี้เราก็งงอุปธิได้จะเจอต้องเจอเรื่องกามโยคะวิสังยุตโตเรื่องอนาคาเนี่ยว่าอนาคามีพอแยกอนาคามีชัดว่าอนาคามีคุณแค่ไหนปั๊บเนี่ยมาละเปิดเรื่องอื่นไปด้วยเปิดเรื่องอุปธิไปด้วยอะไรต่ออะไรออกหมดเลยอืม